VOA. Tunin radone sagale americat. Radone VOA saganta afan oromo witata haga jimata tgalgal saati lama wada kaag saati sadit metre bandi didami lama didami shani soddomi tokkirat Washington DC rada barsen kuno ya jalgam. Kabaro tole galchuma fa olin tesen nagaya ebili kudan bare kum lama kudani sagale tradone vio e fano remote nile sati fi metro bandi di demila ma di demishani so domi tokkurati jakasu jirtani an sora la khati
kano dudu bisumani na modan di tira gifatu ta kenya kamoltan university wallo ke satti je kun sikale sajer kabame arres itufu fe ole jedama
Rakko godin shawa kaba bulchinsa oromo ke satti gam kamise ille ke satta modio tan mumullatu akmotum manjeretti Jaridib kananiya u ya bekame. Rwandan gane diddami shanitin durat guya jidika keisat. Nami gosan hade wal ballese namkuma ibbe heddu wal rafitte. Wandabr birwali dabranit amma araramani ararsun miye faccha jirachu jirani. Tani rabiite dumman barat. Motumma United States chasa mannen murti Ethiopia jajjabe sufi fulanno duftun lefkar karufi dollara million afurikan. Walla galitaatti maatiin hedduuni namii isaanii eeginurra hidhame jilam ta'uu jira jedhani poolisiin ammoo namii hidhame akka jedhan gara jaatamaa hin ga'u nam gara kurunji tokkooti jedha waan afa dabarra oduutta saana namoonnitti.
Yuunivarsiitii Walloo keessatti jeequmsi kaleessa jalqabe marrasitti fufee oole gabaasaan VOA masfinarraa gee deseerraa akka gabaaseetti gidduu kana bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa bulchiisa sablammii Oromoof godinaa Shawaa Kaabaa naannoolee Axaayee Maajateef kabiroo keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuun namaa eega miidhame booda kanneen yuunivarsiitii Walloo mooraa desee keessa jiran barattoonni kaleessa mormii isaanii ibsatanii akka turan pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Abaate Getaawun VOA ibsanii jiru. Haala mormii sanaas ennaa dubbatan barattoonni agi tokko mooraa keessaas mooraa dhaalas mirga Amaaraa kabajamuu Amaarri miidhamaa jira ka jedhu sagalee isaanii dhageessisaa turan. Buufata poolisii shanaffaa ennaa gahanitti gara magaalatti akka hin dabarre humna nageenya naannoo tureen ennaa dhorkaman xiqqoo wal dhibdeen uumamee ture. Barattoonni gara mooraatti deebi'anii jiru jechuudhaan dubbatan sana boodas barattoota gidduutti wal dhibdeen uumamuusaa akkana jechuun ibsan.
ከሁለቱም ክንፍ ውስጥ ይሄ እንዲፈጠር የሚፈልጉ አሉ ከዛኛውም ከዚህኛውም
ደሜ ገምለመኒ ከሳዩ ረኮን አከውመሙ ከነን ፈደን ንጅራን ኢሳ ከነ ከሳስ ኢሳ ሰነ ከሳስ አላስ ረኮን ኩን አከውመሙ ቃምኒ በርባዱ ዋን ቱሬፍ ወሊት ቡንሲች አገተኮ ኡመሜ ቱሬ ጀሩ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲቻ walitti buunsa kana keessatti hojii guyyaa guyyaatti namni bobba'ee jiru tokko du'uusaa fi barattoonni afur salphaa madaawanii wallaansa fayyaa argatanii deebi'uu isaaniis dubbatanii jiran. Rakkoo kanaa booda ajajaan humna addaa naannoo Amaaraa Meejar Jeneraal Tafarraa Maammoo Koomishinarri Koomishinii Poolisii naannichaa Abbaree Addaamuuf qaamonni kabiroon kan irratti hirmaatan mariin barattoota waliin geggeessamuusaas dubbatanii jiru. Keessumaa barattoota Amaaraaf barattoota Oromoo gidduutti wal dhibdeen uumamee rakkoo akka hin fidneef aangawoonniif abbootiin amantii gorsanii jiran jedha gabaasaan keenya masfinarraa ga'e. Manni murtiif abbaan alangaa muummichaa ka federaalaa keessatti kanneen jalqabaman sirni haqaa fooyyessu hojiiwwan hojjetaman akka fooyyaan kan gargaaru piroojektiin haqa jedhamu mootummaa Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduutti ifatti beeksisamee jira. Karaa piroojektii kana mootummoonni lameen boqonnaa wal gargaarsa haaraa banuutti seenanii jiru jedha aangawaan Ameerikaa tokko ibsa kennaniin. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Sagantaan haqqii jedhanii jalqaban kana ganna lamatti dolara Ameerikaa miliyoona afuritti itti ba'a. Horii kanaadhaaf Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID'tti kenna. Akka waajjirri abbaa alaangaa addaa Itoophiyaa fi mani murtii waliigala Itoophiyaa hojii seeraa qajeeltu hojjetu qarqaaruuf horiin kun ba'a. Boonii Kiliik itti gaafatamtu USAID'tti akka jechisitti wal qarqaarsi hunin hariyyummaa Yuunaayitid Isteetiif haa Itoophiyaa durumatti hin deema.
Today we're opening a new and positive chapter in that partnership.
Akanjet Bonnie Glick. Har yumman suni arda karum haaran jalqamne. United States da bileser Ethiopia tin arkwal qabatte akisan huji si jabefatan. Filanno qajel tufi filanno namu qodu khaysa qabakka qabatan len gargart. Mirgnama lallabani fi akna mutan khaysan le kod qabatu le fin karkarti gam khanani bordi filannoti fi chaasa manne murti le karkaru fi akisan ugumani ummat Ethiopia ti hojjetan yokana mo karkaran fenaet president imman murti Ethiopia adde maaza shennafi rakko gam murti tin mullattu gam khanani furu fayinum dandeenaet
መጀመሪያ በህግ ማሻሻል በፍርድ ቤት አከባቢ ማሻሻል የሚያስፈልጉ
ወንኒ ቀራ ፈከናፊ ገራሴ ወየሱት የኔ ወአመለት ይር ወንቀቀጀሉ ማለት ይር ፈከናፊ ያይም ቡልቺን ሰቦቲ ሴራ ተወጡ ወያው ቆፋመቲ አዶጂ ጂራም ተለ ኢኑምታት ሴሪህ የት ደሚሸኒ ሰደተም ሰደተ ሶጀራኒት ይር ሴሪሁንኒ ያየባ ፍትጋፈታ ማነ ሙርቲ ሙርቴስ ኩንለን ወንቀጀሉ ማለት ዱከስ ይራት akije taade maazati galme nama waljala dumachun game waljam galme waljala babasun leni rakko mulat kee sarok galme tulam te walertet woni dibilen ammo abbootin seeralen uji isani seeran hojjechu ibachun abbooti seera nami ufmat dugeffateetin uji qadeeltu hojjatan jedani taman qabachu qaban abbootin seera hujin dandeen nukan ammo ummatillen ittin dugeffanne waljala kulkullesa abbooti seera qadeeltun uji hojjechu wayyaat
gollina ge gumsa ka tokkuma motumota rakko hamali biya ke sattu mamirratti dubbachu da fiyero qoppawa jirut magala galma motuma biyetti dunfachu da wal waransi de majiru arralle daran hammate tifufejira umnotin baha biyetti general khalifa aftarin hogganaman handara magala tripoli tokkuma motumota loltota deggertota motuma wajjin golitti woni jiru jiratonni kumatuma lakka manimo nanno kana gallakki sanid esta jiru jedame jira Libyan National Army yukanimu LNA kajiraman humnoni general aftarin hoganaman jalkaba wagga kanarra baka maat esani jalkaba kature Libya gamaba galakki sanit esudan lafa ummanni bayin irranjiranif zaita bubaan bat ahate katri poli ra gamaki bat argamu kabatan ituran torbanka da duramu magala tri poli kabachuraf lola harat tifubani oduna mafkam nukanuma
Kadone bioi saganta afan oromo cakasu jirtan. Matin wallagga lita ana babbo gambelliti nami isani shantami torbitani command postin irra hidame egi hidamani amma jilam khiz jiratanille imbane jechuni machu jiran wajjiri OEDPM ana sunimmo nami hidame saddeti hagsa galita ajada tanirratna kormalka itgafatama wajjirhana dubbise lakamterra udun werke.
Namni tolerat awajat amufi magala babbo akajrat rubbatu radio sagale america takke metiyote namoni kuda saditan erga jyotala maf bufata warana babbo tursi famani boda gara ginbi tige famani jada kunis kante gurran dala digdami lama barakuma lama maf kuda tokko worri hafan shantami torbatan mo achuma bufata warana babbo targamu kesa jiru jada namota hidamani jiran kesa frotnisa akajrani fi namota hidaman jade kan nimbros radio sagale America Timijra Toleran
Efrogo gezay to kofani fataria de faida ganjeremu tamma famarga wala telefon karani yaruma jaysu mo gotu yesira rekani mo jira tamana no sanada ikes mamma bagada to ko babale so ganjeremu sare baniya kanin janan min chobne boni guya ko ne olchiwe leman ko chati yesura bi yemudi deni acipiji he dararama tro jarta bi yara de min mara satre akabi kan geta na jambu ojo jira tre chake tu waran devdir maro mo du khade min nin janta gudara kalma ne ko malewan to komples ne
mujansa mo ma khajada mi warana devlis mo jinde mira
sababni
namootni biroon illeettiin hidhaman abaa'oo deeggiru wajjin wal qabataa jedha toleeraan.
Kan jee tokko jira, kan jee lamaa jira, kan jee lamaa kun afurii jira. Mucaa Beetiroos jedhamu tokko keessa jira. Daawud Mohisaa mucaan jedhamu keessa jira. Hamaduu Riqaaduu mucaan jedhamu keessa jira. Lallabdanii wajjin deemtanii, maangootanii, mootarii keessanii kan jedhu. Bakka yeroo simannaa sana baatanii simattanii dha. Akka biyyaatti iyyuu amma masqala addabaabayitti ba'anii ministeerri UNU simataa ture beekamaa dha miliqu.
Haala keessanitti simannaa wal fakkaataa geggeeffameera.
yeroo mana simanna wal fakkaataan geggeeffameera simanna sana irratti baatanii simattanii irraa kanalee waan biraan hin jiru waanuma akka biyyaatti godhametu godhame haala kanatti jechuudha
namootni baabboo gambeelitti erga hidhamanii jootni lama darbanis hangewnaa mana murtiitti akka hin dhiyaanne kan toleeraan dubbatu dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira paartii dimokiraasaa oromoo aanichaa obbo Shibiruu Gammadaatti bilbileen ture namootni aanichatti hidhamu isaan keessaas 13 kan ta'an dhimmi isaanii qorannoo dabalataa waan fedhuuf gara godinaatti ergamu dubbatanii jiru. Sababa namootni ittiin hidhaman garuu deeggarsa aadde bilisummaa Oromoo yeroo biyyatti galee simatamuun kan wal qabatu miti jedhu.
Amma aboo deeggartan qofa miti. Aboo deeggaruu danda'u mirga isaaniitti namoonni amma to'uu jala oolan kun namoota yeroo garaagaraa yakkoota hedduutu raawwate. Aanaa sanitti warreen shakkaman kun immoo qorannoodhaaf to'uu jala oolanii namoonni yeroo darbe akka keessatti nama saamanii uummanni dararaa turan shakkamanii namoonni muraasni to'uu jala jiru. Kun immoo qulqullaa'ee kan inni nagaa ta'e kan galachifamu inni akka qabu immoo akka isaatiin kan.
Namootni kunneen maaliinis ta'e maaliin haa hidhamanii maaliif akka heerri mootummaa jedhutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti hin dhiyeeffamne jedhee kanan gaafadheefis deebii qabu obbo Shibbiruun.
Kuni amma wanti beeku qabdu asirra namoonni kun iddoo isaaniitti yakki dhaabbatame yakka waltataan. Kanaaf immoo yeroo ammaa kana naannoo isaaniitti manni murtii fi poolisiin leenjiirra turanii leenjisanii ba'anii amma hojii jalqabaa jiru. Kuni kan gara sanna kan qulqullaa'u ta'eetu garuu immoo wanti sa'aatii 24 yookaan 48 jedhamu yakka waltataa. Amma lubbuun namaa darbe qabeenya hedduu barbaada. Waan kun sa'aatii 48 keessatti xumurameetu waan akkasiis waan dhiyaatu miti yeroo sun. Kanaaf amma qulqulleeffama turuun waanuma jiru kun.
Namoonni qabaman gidirfamaa jiru. Yaala fayyaa akka hin arganneef dhorkamaa jiru jechuun komii maatiin hidhamtootaa kaasanillee sirrii miti jedhu obbo Shibbiruun.
Lakki wanti dhokkame hin jiru ambulaansiin tokko achi jira. Kanaan achi goonee fi jira. Ambulaansii kanaan yeroo namni dhukkubsate tajaajila hin argatu. Kuni walola sobaati malee namni tokko. Yaala gaafatee odoo yaala margatiin ture hin jiru. Kanaaf immoo haala qabiinsa isaanii maatii isaanii dhufee ilaala wanti tokko hin jiru.
Kan maatiin hidhamtootaa hangeyonaa baabootti hidhamanii kan jiran 57 jedhanii dubbatan yeroo ammaa kana komaand poostii aanichaatiin hidhamanii kan jiran dhimmi isaaniis qulqullaa kan jiru nama 8 yookaan 9 hin caalanii jedhu itti gaafatamtichi. Waa'ee namoota 13 gara gimbiitti geeffamanii fi dhimma namoota komaand poostii godinichaatiin magaalaa gimbiitti hidhamanii jiru jedhamee dubbatamu. Gaafachuudhaaf gara itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Wallaggaa lixaa obbo Aggaariitti bilbileen ture. Haa ta'u malee sababa walga'ii irra jira jedhaniif isaan dubbisuu hin dandeenye. Akkuma nargadheen kanan qabadde dhiyaatuta. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Raadiyoo Biyyoo Sagantaa Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii nagee jalqabne gara daqiiqaa 15 yaa'utti jira waan hafe dabarra. Rakkoo dhiyoo sana Shawaa Kaabaa kamisee fi naannoo bulchiinsa Oromoo jidduutti mul'atu akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi waraanaalleen jedhutti ammee qabbanoofte warri dhibaan yaa'ullee ni beekame. Rakkoon tuni gara kamiseeti muddee 24 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuu gaafas jalqabde maanirraa jalqabde kana jaalannee qopheessa.
Mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraatti bulchaa duree saba Oromoo kata'an obbo Ahmed Hasan magaalaa Dasee keessatti waldaa dhalattoota Walloo hundeessuuf walga'ii waamame irratti haala uumameen bishaan danfaan illee tuunafiin namarratti gannamuusaa akkasumas Baahir Daar keessatti walga'ii Gimboot 7 waame jeeqamuu sana booda paartiin ABN magaalaa Kamisee keessatti bitooteessa 29 walga'ii waamuusaatu yaaddoo turee jedhanii.
Haala qabatama godina keenyatti immoo dhimmi kun garana dhufee raawwatama taanaan hawaasa keenya waliin jiraate irratti dhiibbaa guddaa uumaa giddugala jeequmsaa taanaa lubbuu hedduun baduu danda'a. Kanaafuu fudhannee keessummeessuu hin qabnu kan jedhu akka bulchiinsa mana maree godinatti murtee dabarsine walitti bu'iinsi ni uumama kan jedhu hawaasummaas sodaa guddaa qaba ture. Kana gadi buusuudhaaf murtee murteessuu keenya agarsiisuudhaaf. Qaama callisaa faana gaggeessaa waliigalaa faana manguddoo biyyaa faana abbootii amantaa faana marii garaagaraadha adeemsisuudhaaf yaalii goone. Osoo kana keessa jirru dawee haarawaa irratti humnin addaa tokko achitti taa'amee ture. Humnin addaa naannoo Amaara. Humnin kuni yeroo garaagaraadha dhiibbaa hawaasa naannoo sanii irratti godhu irratti hawaasni komii guddaa kaasaa turaate. Isa san inni wajjin wal qabate hawaasa wajjin walitti bu'e. Haala saniin jarreen akkuma achi seenetti alaabaa kan diimaa arangwaadii fi bicaa sana qabatanii seenu wajjin wal qabate hawaasni qaama mootummaa irraa akkamiin wanni akkanaadhaa eegama kan jedhu gaaffii akkasii kaasaa ture. kana qofa miti nama waamani tahu qawwe seera qabeessa ta'e irraa fuudhu dhaabbilee mootummaatiin alatti namni fedha qabu qabatee ni deema. Kanaaf naannawa sanitti irraa fuudhanii tarsaasuu fi kan kana fakkaatan raawwatamaa ture. Ijoollee xixinnoo bara 19 bara 18 hidhataan deemtu ijoollee tiksitee jechuudha. Malkarra bu'anii taa'ika ijaanii ijoollee sukkanneessu sanii wajjin wal qabatee walitti bu'iinsiin uumame.
Yoomigaa kun?
Bitootessa 24.
Sana booda maanguddoota gidduu seensifne garuu liyyuu haayil dhukaasa baneen walitti bu'iinsi uumamee jedhan maanguddoota gidduu seenaan sanarrattis haleellaa banuu dubbatan.
Booda ajajaan isaaniidha yeroo hedduu deddeebihee kallattii kennee akka maanguddoo irraa dhaaban godhame. Sanbooda maanguddoon gidduu seentee qabbaneessuudhaaf jennaan dhimmin qabbanaa hudide. Isaan mishiqii qabataniirani nu yoo kaane nu dhahanii kanaafuu hin kaanuu jedhe hawaasni. Kana hiikuudhaaf nutis waliin marihannee achuma taanee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha akka galu yaadne. Raayyaan ittisa biyyaadha yoo gale isaan kunis hin dhukkisanii isaan sunis nagaan ka'uu danda'anii hawaasni bakkee jirurraa jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa ajajaa daseera jiru. Jeneraal Sa'idii Bilbilee dhimmicha waliin haasofne naannoon nu haa ajajuu kan jedhu kallattii naaf kennani. Isaan Jeneraal Asaammanoo Tsiggeedha. Itti gaafatamaa biiroo nageenya callisaa naannoo Amaaraadha. Isaaniif Bilbilee isaan akka dhimma kana kallattii kennan namni osoo hin madaahin osoo hin du'in akka rakkoon kun hiikamu kallattii akka kennan isaan hubachiisee waan jiru faaktii lafarra jiru isaan qabsiise. Haa ta'u malee isaan kallattii kennuudhaaf yeroo dheeraatti fudhatee ni galgalaa. Bulee oolee hamma sa'aa 5 jechuudha. Eegaati oolee sanbooda hawaasni gara lolatti gale dhukkasatti galame. Bakka isin nurraa baasuudhaaf hin qabdanii jarri bakkee qabateera yookaan nu fixanii je'anii galanatti galanii haala saniin rakkoon hamma lubbuu darbuudha. Ragaan ishiidhaa nagahan hin qulqulloofne. Leeyyuu haayilee yookiin immoo humna addaa irraa namni hedduun miidhamee jira. Hawaasa irraas akkasuma namni miidhameera. Akkuma sanitti rakkoon biraatis waan uumameef xiyyeeffannoon keenya nu jalaa bittinnaa'e. Garuu Oromummaadhaan miti kan lolan. Wanni qabamuu qabu hawaasa jiraatadha. Akka jiraatatti dhiibbaan nurra gaheera kan jedhuudha kan nuu kaasan. Isaan waan Amaariffa dubbataniif miti kan lolan. Humni addaa suniif sochii amma sila kaasne kaasaati turre waan gochaa tureef uummata irratti dhiibbaan waan tureef kan lollee kan jedhuudha. Kanammoo gara lolaa hin filannee maanguddoon jidduu galtee humni akka bahu yeroo dheeraa fudhatanii osoo walitti dhihaatanii jiranii haala saniin obsa isaanii agarsiisaniiru. Kanaaf isa kana haala kanaan osoo qabame gaariidha kan natti fakkaatu. Kuni akka jirutti ta'ee maanguddoon garuu jadduudhaan hin baane ammas achuma jirti. Maakirafooniidhaan akka dhaaban gaafataa jirti isheen ala jirtus. Haala saniin raayyaan ittisa biyyaadhaa dhumarratti akka galu godhame.
Ajajaan waraanaas dhoksaadhaan humna dabalataa seensisuuf yaalaa akka ture obbo Ahmed Hassan innaa dubbatan.
Qaamniin ajajaa as dhufe siin jiru sun osoo raayyaan ittisa biyyaadhaa galee jiru osoo maanguddoon dhimma kana hiikaa jirtu humna dabalataa osoo nu hin beekin galchuudhaaf yaalii godhe. Karaan cufaadhaa je'anii namoonni harka qullaadhaa karaarratti isa osoo kadhatanii gaffa'anii darbanii namoota qawwee qaban yeroo argan dhukkaasa banan. Kamiseerraa bahanii aanaa dawaa caffaa keessatti ganda goodaa jedhamu irratti dhukaasa banani achumatti hawaasni jirmatee ammas itti qaqqabee nami muraasni achirratti miidhamani. Isa kanas kan rakkoo keessaa baase gaditti edaasin nu ficcisiisuu dhuftanii jedhanii warra raayyaa ittisa gaafataa turanii lakkisaa nu ficcisiisuu mihi rakkoo hiikuudha kan dhufne jedhanii uummata sanii wajjin walii galanii osoo namni hin beekin ajaja osoo hin kennamini ofiisaati akka galche. Walii galanii haala kanaan kan golabanii rakkoo akkasii rakkoo lammataatu nu mudate jechuudha guyyaanuma sana. Dogongora ajajaa humna addaatiin rakkoo uumameedha. Dhimmi kun miidiyaa garaagaraatiin ibsin garaagaraa ibsin dhimma kana hin madaalle jetti kenname hawaasa lamaan walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaatii jiru haala kanaan rakkoo uumameedha. Gara sabattis gara maaliittis hirkisamaatii kan deemaatii ture. Haala kanaan rakkoon akkasiidhaa nu mudateera.
Abaa'ootu kana keessaa harka qabaa ka jedhamu sobadhaa ka jedhan obbo Ahmed Hassan qabeen waanuma keessa jiru gad dhangalaastii jedhan qabee bishaan baatu keessa damma dhangalaasuun hin danda'amu jedhaniiru. Maraafuu hunduu qoratamee dhugaan hanga ba'utti warreen hawaasa lameentu walitti bu'ee jedhan dhaabuu qabu jedhaniiru. gama kaaniin ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajira ittaanaa ajajaa humnooti waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaa'ee Ayyaalew walitti bu'iinsi ka'uu dubbatan. Ittiin ka'umsisaa maali? Miidhaan ga'eewo. Walitti bu'iinsa kana keessa duubaan harka ka qabu eenyu isa jedhu raayyaan ittisaa egagalee booda kan qulqulleeffamuu fi sabaa himaaf kan ibsamu ta'uu dubbatan. Erga raayyaan ittisaa seenee booda garuu haala guutummaan jechuun danda'amuun dhukaasii hin jiru nagaan bakka duritti deebi'eeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen koloneel Tasfaa'ee Ayyaalew ennaa dubbatan.
የደረሰው ጉዳት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ከፍተኛ ነው በሁለቱም ወገን
ቀጣይ ጂሃለ ቱሬን ሚጣን ደቀበው ላናዳ ገምለመኒን ኦዴፈኑ ቁልቁላይ የገደባፈኔ ቦዴብስና
ወልትቡይን ሲኩን ኡመቶተ ግዱት ሚቲ ወሊወጅን ባሮታፍ ወልከበጀኒ ጅራታን ዋንተ ኤፍ ጀዳን ገሩ ቡዋሲ ያሳብ ጀቸ ከነን ዱባን ሀርከከሳን አባንቱ ከጅራን ፈካቱ ጀዳኒሩ
እዛ አካባቢ ሚሊሻው ወይም ደግሞ በህዝብ ውስጥ ታጥቆ የሚገኘው ኃይል ነው። እሱ
ናኖድ መሰነቲ ሚሊሻ ዮካኒሞ ኡመተከሳ ኡምነሂደቴ ጅሩቱ ወሊሳኒን ወሊትቡይን ሰከሰ ሴነን
ቡልቺሲ ናኖ አማራ ኢብሰከነኒን ኦክሳኒን በርባቺሱ ኡምነ ግሩማ የጀቹራን አባው ደጀዱ ጋፊ ጀዱፍ እና ዴብሰን
እኛ አስካለን መረጃ ድረስ በአካባቢው የታጠቀ ኃይል ኦነግ የለም።
አቆዴ ፈኖኑ ትቀምኑት ናኖ ሰና አባውን ሂደት እንጅሩ
ወሎ ከመቼ ከሰት ታሪ ኦሮሞ ፊ ናኖ ኦሮሚያ ዋንተ ኤፍ ማጤ ዮካን ጫሳን ዮካን አባኦ ከነን ደገረን እንጅረን ጀቹን እንደንዳሙ ጀዳን ኡመኒ ናኖ ሰና አፋሪ እንደበለቴ ሄደኖ ቀበተኒ አዴሙን ዋኑማ በረተመ ዱሪ ካሴ ሎንሳ ከስመስ ቢየሳ ኤጉ ፋዋዝኒ ሂደቹን በከማዳ ጀዳን ገመወረ ኦሮሞራ ኦዶፈኖን ዳጋም ጀዳን
ተማራ በኩል የገባ ኃይል ልዩ ኃይል የሚመስል ግን ልዩ ኃይል ያልሆነ ገብቶብናል
ገመወረ ማራራ ኡምናዳ ከፈካቱ ገሩ ኡምናዳ ከንተይን ኑትሴኔ ጅራ ኢሳኒ ኖፍራ ፈጭሱዳፍ ተርካን ፊፉደኔ ጀዱ
ወረ ገማ ማራራ ሞ ኢሳንቱ ደርቤ ኑትዱፌ ጀዱ ካናፍ ማሊፍ ገገፈሜ ከጀዱ ኢላለሙ ቀባ ሁንዱ ማዱበ ከነኒ ቡዓ ሲያሳ ፍገን አከጅራን በኩን በርባጭሳ ዳጀደን ወልትቡኢንሲ ኦፍ ማንካኡ ካናፍ ቆረተሜ ተርካምፊ ካምፉደተሙ ተኡ ሚኒስትር እትሳት ትጋፈተማ ዋጅረ ታና ጀጃሁም ኖቲ ወራና ከታን ኮሎኔል ተስፋይ አያሌው ኢብሰኒሩ
ማሪካን እንፍጠነ ያደ ድብይለ ደባለነቲን ቦሪሰኒት እንደቻን ራዶኒ ቪኦይ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ኮቪድ-19 ገልቀምነ ገር ደቂቃ ድደሚ ወይ ቶኪያኔ ድደሚ ጃሃ ቶኪያኔ ዋና ፈት ተበራ ሩዋንዳኒ በአፍሪካ ገምባሃት ኡመቲ ሲለን ገሩ ማህ ሚሊዮን ኩዳኒ ሰዲት ገን ዲደሚ ሸኒት እንዱረት ጎሳና አዳኒ ወልበለሰኒ ነምኩም ዲበዱ ወልራፊታን ዋን ደብረ ብርወሊ ደብረኒ ነጋ ደብረና ማንተነ ሱኒልራ ዱኛ ማምበረት እገሪ ነጋ አንጅራቹ ነጋ ጀበ ፈቹፍ ማንት ማንታው ማለ ተንረት ሙክታር ጀማለ አዳማቲ አዳማ ፍናኖ ሱኒራ ያድነማ ወልት ዱዱብስ
ብራኑን ገደማ ፍንፍን ማንጅራ ብሩዋንዳ አኩም በየካና ለሚ አደዳቱ ደግራታ ለሚ ነደዳቱን ሞ ወልከወይ ይሄት ፍትፍት ሁት ወር የደማን ካአኒ ወፍቱ ይገለኒ ነሞን ሄዱን ሐለፉ ከነሰተ እንማን ካናሁ አስከብየ ገኛ ካና ቢየ ለሙን አደዳቸ ሲጁ ወልከወጆን ወሊንግራቹን ሄዱ ሙርተሳለቹ ሐላ ከበተማ አመጅሩ ካናገ ይወላሉ ኢላፍዳሜ ዳንም ወሊገለ ወሊንግራቹ ገረፉንዱራ ይሮት ያዱ ደንደው ይፈዱ ከተነሲ ሞገር ሁልራት አከተሪን ስሪን ዲሞክራሲ ቢገራት ይጋራሙ ነሞን ሁሉምቱ ሐለ ወሊገልቴ ዳን ኢላ ፍላሜራ ወሊን ደምግረ እንደው ቀብይረ ይያደን አክሞ ዶማይ ገርበዮ ቶንታን ኦፍሶ ቆፋን ደምን ቀቡሲ ኦፍሲት ሊሚቲን ቀዋቹ አንቀምነ ተፈካተ ቢኮዝ ኦፍሶ ዳንጋለ በ ወሪ ይያን ነሞን ባይሪን ዋንታይ ደጆቲ ካናርጊ ነው መፈከኛ ካባ ካናርጊ ነው ካናርጊ ነው ወሎ ከሚሴ ካናርጊኑ አይ ቲንክ ኦፍሳ ቡዳራ ተሩሞ እስማዩ ደብየ ሞቱማኒ ፈኒ ወጣ ያንተ ሞቱማራ ኡመከኒ ራኒ ኢላ ስላሜራ እንደማጉ ደሙ ቀበው መን ይደያለ Kuatranko menerkalin sajidin jadama jirata majala adamati. Asalnya dia Rwanda di sana, wanti akbiyati baratamu rendahu. Ilmu nama saderka gara-gara itu jiru. Undino dahiye masa isani kabar jeda. Sangkir samu akka dumpat tau rendahya akka gereji. Undino responsibility yokamu gaye bahu kabutu rendah jeda. Karena tiap mu gaye media adat layu akentan. Kesatu yero amma media adat gosa dadati. Hal itu jiru upegano. Baiklah berhati hati cara. Tokumba umma syarat yo kehendak agam ni sahaja. Garagarumma hawasu segitu je. Karena mesti tahu dan daya, kan sabar tahu dan daya, kan ada dada tahu dan daya. Kuni acha gari tiket seti, khabar zaman ini, namu waktu maran akasi tigerat cun berhati hati cara. Jangan berhati namu kami mautumma ti akasi mas jasa mautumma. Okey, jadi budaya orang sokong ni terbalik cara. Lobi tu konalat, nami mautumma buat kebuaya tinju. Hal ini ramula cuka bu, hal ilmu nama walikumma ada. Jangan hundam je cak, tahu kabu dah.
Jemrat tidak meta tenjema, jelas. Anak sebetulnya. Wan kesannya ke luaran macam ni, mesti. Nampak bermain dengan orang tapi, jangan nuntikaru, kawajah ni kenyu. Nanti sebab sebelum mungkin hendung tu jatuh kuno lalu kau nak tanam je. Nanti kam nak rewar rewar kasih memang Facebook kan rewar itu gugurani tu nama senama tu sebab sebelum mungkin orang tinggal sudah siapa yang coba jenis tu ni coba umat umat orang tinggal sudah tu ni juga ni tu fakasi jenis tu umat orang tua yang kasih tu. Akak coba tu masih saja. Sama kopi akak pun masih saja.
Makan ko awal buka je lah mah. Makalah selang je lah dah. Biji ke nawan kanara wagudah beracuk awati. Malah sih ojene wanti kosoko garasi tiwanti dem wanti mutusujira. Malah tole ni mutasah tinggira he. Akan wano kabuti sokofa rako media le ni uman tu wana san ume biasalah kis. Media le ni mo yero amati si malah tu nisan mutusah tinggiran ba esodati sa. Medialin istigafat mummat abad cukabat. Mira istigafat mummat ini sani sujud cukabat. Hakikatnya medialin, ofi sani ti serat ini anu jalan ini medialin biaya alajiran. Jibin sabat korretnya sabat sabat oleh bosul. Odu injir sujud curan. Sabni pun sabakan akan aku jalan ini. Odu ini sani dabarsan. Orre aktivis sot ofi injir animo sena dabarsan ini sena infakani. Kuka sabar kakas, sena sami to kubu, sena kun sena isati ini tiga jalan ini. Hayu daur rofin jalan media gubara bani ini Hasan, kunimo sabar kakas udah dah.
Makam kiat subullah lagi nama Kongresi Federal Romo ti ajar wajib tulis raga gota niti tiga utama sab kunanti kuni kata sabni sabumma saati sabumma fi. Hagan tene ol bay ise da desse wan tufanunan filatama angon siyasana mala kaben ni bi tinam mala senam bi tinam mala bi yakana fati gadda be de ilal takkamale extremist kabatani ango siyasalle namo gara sabato ko tipige sani ola tumma sabato ko aga to ko vali sabato ko da desani ya kirada batani bi yato ko bi yato ko to yanuni hanu marato de minsa Kemudian dengan tuan sahaja kita, kumpulan yang dapat kita juga, because aku malu anda kali, sabni sabun masa kumpulan kita ini lama tu re, sabni tu kena tu cahaya cun, ada tu kena tu cahaya cun, apa tu kena tu cahaya cun, karena raka unam mo, wni berbarai dengan mala, nanti tu fajar kawan, nanti biar bulu kawan, tapi nak nanti tu wajar kawan, nanti biar kena kena mera berakuan wakar kena, anak saya, ilai si, lelaki muka kumpulan kena kaya tu re, amal ni lelaki sama kau tu. Kerana tidak tinggal di sana, dan cipungi dia kenyas, erga bisa sama.
Wanara kopi sinu fita cawujer, metromadi demi lamadi demi shani, subdomi tokerat nu jaga sujud tani, gamkani nama kopi tian Nile Sater, jaga sujud tani, wan turbani terisani de bineti ni sanit temu buia bukan nala manille Nile Sater, jaga sundan detani Nile Sater induri kuam mate ambia kajele. Tanah lekuk kabaca ya jenah, gam kena ni. Tar datang mah, buru wal tidak cian. Ansur ala khiti, naga khis nubula, segan tafa nama ratitan.
The Voice of America.